Bederatziak eta 18 minutu dira. Josu Juaristi, EH Bilduko eurodiputatua, egunon.
Egunon, bai.
Eta zu hegazkinan harrapatu zaitu albisteak, okerrezpanago Loiutik Zabentenerako bidean, eta dizbideratu egin behar izan dute zure hegaldia, horrela da?
Bai, hola da, bai, aterrizatzen hasia ginen, eta bueno, ba, abisatu dute zan ez da, sekuridade arrazo egin gatik, Bruselako aeroporta, Bruselako aeroporta itxekin dutela, eta ostendera guazela, eta hemen gaude. Hegazkin barruan, ostendeko aeroportuan, beste pare bat, Brussels Airlinesko beste pare bat hegazkinen onduan, eta bueno, barruan jendea ikusten da baita, ba, gurea bezala.
Baina hegazkin barruan jarraitzen duzu baita ere segurtasun neurrien gatik, edo bestela oraindik ez zaizuelako egokitzen jaistea?
Bueno, ba, nik uste da kapitana, eta bueno, informazio zai daudela, ez dakitela garbi zai gertatuko da, eta bueno, nik uste da goera pizka bat kontrolatu egokin nahi dutela, jendean lazei duki, kafe batzuk ateratzen hasi dira, eta momentuz ba hori ezin dugula etxi. Eta bueno, segur... irikita da, ni arrimatu nahiz pixka bat irterara ikusteko, eta hori ba, beste bi gazkin daude, eta jendea ikusten da barron, hasi eta no, antzera da gaude.
Eta ze komentario entzuten dituzu, zuk inguruan, ze segurtasun neurrien gatik aipatu dizute, baina esan dizuete atentatu hitza aipatu dute uneren batean, zehazki zer da esan dizutena?
Ez, kontua da, ba, aterrizatu orduko jende dana hasi dela, o hasi gehala telefonoak begiratzen, eta bueno, ba, segituan zabaldu da, eta hurrengo notifikazioa ja barrutik beraiena zen, bueno, ba, asko ikusiko zenuten ja ze gertatu da, eta bueno, ba, badakizue, lasai, gu hemen salbu gaude, horrela izan duten, bitxe izan da. Eta bueno, hori, ba, kafea aterako zutela, eta hortan nahi, kafea ateratzen, jendea lasai dago, jendea da badatu.
Berez ere
familiei deitzen eta loko gauzak egiten.
Belgikak berez ere alerta egoera laugarren mailara igo du, oraintxe barne ministerioa jakinarazi duen albistea da, aipatzen ari dira gutxienez konfirmatuta hildako bat eta hainbat zauritu, baina hainbat iturriren arabera hildakoak dozenaka izan litezke Zabentengo bi leherketa hoien ondorioz, eta beste leherketaren bat gertatu ote den Molbek auzoan ere?
Molbek nene, eta gira orduan.
Ez dakit zehazki Molbek auzoan den edo Molbeken iratxe?
Malbek da metro geltokian. Bai. Tantza denez
metro
geltokian izan da beste leherketaren bat, eta horregaitik metro itxi egin behar izan dute. Hori zela azken okordua.
Eta hori nork zabaldu du iratxe?
BFNTV eta telebista publikoaren web orrialdean ikusten ari gara gu momentu honetan.
Hortaz Malbek geltokian.
Bai, gogoratu behar da Malbek geltokia dela Lua kalean, bai. Eta Lua kalea dagoela, Malbek geltoki hori dagoela, Europako batzordea eta Europako kontseiluaren egoitzetatik oso
urbil. Bai, Bruselaren bihotz bihotzean.
Brusela Europar horren bihotz bihotzean.
Dagoeneko sare sozialetan ikusten ari gara, bertako metro geltokitik kea, Josu, esaten ari ginen, Europako erakundeen bihotz-bihotzean izango litzatekela hirugarren leherketa hori.
Bai, Malbekeko geltokia baldin bada, hori parlamentotik oso gertu dago, eta bueno, batzorde eta kontseilutik, bai.
Hortaz, ari gara hizketan eta konfirmazio ofizialen zai beti ere atentatu soka bati buruz?
Ja.
Ondo antolatutako atentatu soka bati buruz, ze balorazio egiten duzuzuk gaur goizean, gertatutakoaren inguruan ditugun datuen gainean?
Buf, oso zaila da hemendik olako balorazio bat egitea, bueno, begibiztakoa da, Bruselan tensioan bia dagoela aspalditi, Parisekoa gertatu zanetik, horre zaten zan, erretaguardia ote zan eta ez ote zan, baina egia gana da, alerta egoera jetxia baldin bat egon ere, bueno, ba, Bruselan jartzen genuen segurtasun neurriak jartzen genuen soldaduekin kalean, gobernu federalak horren erabaki zuelako, eta parlamentu, Europako parlamentu barruan ere bai, ba, sarreratan eta esparru guztietan. Bueno, usiko dugu zer gertatzen den, baina bueno, bai, egoera getaukan bat itxura honik, eta ikusiko dugu eta ze neurri hartzen diren, eta ze erabaki hartzen dituzten honen aurrean, begibiztako da, orain arteko erreakzioekin eta neurriekin ez direla ezer komu.
Orain txikusten ari garen albisteen arabera, Malbek geltoki horretan, alegia Bruselako erakundeen erdigunean izandako hirugarren leherketa horrek gutxienez zaudrituak eragin ditu, horraino dakiguna, informazio hori ere osatzen joan beharko dugu pixkanaka. Josu Juariz, eskerrik asko zuri ere.
Bai, zuen.
Joseba, hau da egoera.
Bai,
eta orain gero eta argiagoa izan liteke hipotesi hori, atentatu soka bat, esango dugu, Zabentenen hasi eta orain Europako erakundeak biltzen dituen auzo horretara iritsi dena.
Bai, lehen aipatzen genuen, Abdeslanen atxilo